Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Du vår Gud. Takk skal du ha, himmelens og jordens skaper, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Alfa og Omega, den første og den siste. Du her i dag. Takk for at du her. Vi tilber deg, Herre. Vi ønsker å oppløfte ditt navn og glede oss over å være i ditt tempel, hvor alt skal rope ære. Ikke til oss, men til deg. Og vi ønsker å gi deg all vår tilbedelse i dag, Herre. Kom, Hellige Ånd, og levendegjør Guds ord for våre hjerter, slik at Jesus kan opphøyes iblant oss, og vi kan kjenne åndens sverd, som Guds ord, skape noe med substans i vårt liv. Noe som skaper endring, så vi kan bli mer og mer lik Jesus. For det skjer ikke ved makt eller ved kraft, men det skjer ved Herrens ånd, fra herlighet til herlighet. Å, vi fryder oss over å være her i dag, gode far, i Jesu navn. Og alt folket sa, amen. Amen. Vær så god og si til alle sammen. Takk til Fila Singers og til menighetskor og sanger og musikere. Det så godt å se dere alle sammen. Nydelig å høre samklangen. Godt å se deg også. Og vi gleder oss til hva denne høsten har å bringe. Gud har alltid mer, alltid noe nytt og friskt. Så vi behøver ikke leve på noen reprise fra i fjor. Men Gud har noe som viktig for oss å gripe tak i nå. Og han ser ulike behov vi har. Hver og en kommer jo hit i dag med en erfaring, med et ønske, med en lengsel, med behov. Noen glade, noen bedrøvet, noen presset, noen på livets høyde. I uansett situasjon så vil Gud se deg i dag. En ung revolusjonær hadde en erkjennelse da livet var i ferd med å ta slutt. Han sa, da jeg var ung, var min bønn til Gud, gi meg kraft til å forandre verden. Da jeg hadde levd halve livet mitt, og jeg innså at halve livet var gått uten at jeg hadde forandret en eneste sjel, da forandret jeg min bønn. Herre, gi meg nåde til å forandre alle som kommer i min vei, om det så bare min nærmeste familie og mine beste venner. Da skal jeg være fornøyd. Nå som jeg gammel og mine dager talte, har jeg begynt å se hvor tåpelig jeg har vært. Min eneste bønn nå, Herre, gi meg nåde til å forandre meg selv. Hadde jeg bedt denne bønnen fra starten, hadde jeg sluppet og kastet bort livet mitt. Gud lengter etter at vi skal oppdage livet. Vi skapt til å leve. Livet for kort til å brukes opp på uvesentlige ting. Gud ikke bare startpunkten i livet. Han kilden til livet. Skal vi finne meningen med livet vårt, så må vi vende oss til Gud, til Guds ord, de evige sannhetene i skriftene. Tenk et øyeblikk over dette. Gud hadde en hensikt med livet ditt før du ble unnfanget. Han planla livet ditt uten at du hadde noen ting med det å gjøre. Guds hensikt med livet ditt passer inn i en større helhet, inn i en kosmisk hensikt som Gud har for evigheten. Der passer du og jeg inn. Det hva livet handler om. Det hva Guds rike handler om, å leve for noe som større enn seg selv. Profeten Jeremia, han beskriver dette livet på sin måte. Velsignet den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han like tre som plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løv grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Vi mennesker ofte flinke og komfortable med praktiske ting, med aktivitet, og det veldig bra. Men vi står stadig i fare for å miste det egentlig dreier seg om. Jeg har lyst til å minne om noe i dag, som jeg hørte av en gudsmann i sommer, som prekte rundt dette tro staves relasjon. Vad är tro? Vad handlar det kristna livet om? Det handlar om en relation med Gud. Vi har ofta hört predikanter preke och vi har snackat om det också och leva helt, leva starkt, leva radikalt med Gud. Det har varit förkynt många gånger, inte minst från denna predikstolen också. Vad är det egentligen? Och leva radikalt. Jag har hört mycket olika om detta upp genom åren. Predikanter har försökt att definiera det, vad det är att leva starkt och menar väl att det livet de själva lever, det är det livet alla andra borde ha levt. Jag har hört definitioner av starka personligheter med starka synspunkter av och till med en underton av nevroser. Vad det är att leva starkt med Gud. Jag tror vi är inne på en av orsakerna till att många inte längre önskar att definiera sig med menighet, kyrka eller Gud. Många har mått vända kyrkan ryggen för i det hela att orka och rätta upp ryggen. På grund av alla dessa mänskliga definitioner vad det är att leva starkt med Gud. Varför är det bara en måte att leva radikalt på? Och vem modellerar den definitionen? Leva helt, leva starkt, leva radikalt med Gud. Vad är det? Jesus säger det på denna måten när han ska uppsummera vad Bibeln talar om. Och vad evangeliet handlar om, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och all din själ. Så ska du älska din näste som dig själv. Mina vänner, det är andligt. En definition av att leva helt, starkt, radikalt. Hur arter det livet sig, mon tro? Det är något av poängen. Att leva starkt med Gud. Det handlar om att leva med Gud sånn som vi är skrudd samman. Vi är alla olika. Olika personlighetstyper. Vi har olika evner. Vi har olika erfaringer. Vi har olika talenter. Vi har till och med olika psyke. Ett sunnhetstegn på att en menighet lever starkt med Gud. Det är frihet och mangfold. Hvor det ynglar. Hvor du kan få lov att vara akkurat den du är. Och så lever du starkt med Gud. Sånn som är naturligt för dig. Bibeln beskriver många skikkelser, män och kvinnor, barn, unga och vuxna. Låt mig ta någon av de jag kommer på. Paulus som har skrivit det mesta av det nya testamentet. En otroligt kraftfull leder, en etablerer, en strateg. Peter var en mer impulsiv typ och Jesus kom gående på vattnet så säger han: "Jag vill gå jag också." Och det fick en lov till. Av och till så känner jag mig lite som Peter. Timoteus, følsom, en hyrde, en pastor. Han blev sliten för han tog allt det in över sig och Paulus måste uppmuntra han Barnabas. Han blev kallad för en barmhärtighetens son. Han hjälpte Paulus som alla var rädd för in i menigheten. Och så är det Johannes då. Ja, men han hade så andlig självtillit och trygghet i livet med Gud och Guds kärlek att han kallade sig själv för den disipel som Jesus hade kär. Jag tror jag ännu inte har hört en norsk kristen säga. De flesta av oss sliter med att tro att Gud är glad i oss akkurat slik som vi är. Så kunde vi hålla på. Och du då? När du lever radikalt med Gud så är det inte säkert det arter sig akkurat sånt som om jag lever radikalt med Gud. Det är detta som jag tror vi må inse att Gud har en plan för var och en av oss. Det kräver respekt. Det skapar tacknämlighet, växt, utveckling och framgång i en menighet. Jag har lyst att introducera för dig ett väldigt intressant ord. Har du hört detta ordet entropi? Det syns jag är väldigt gott sagt. Entropi, det är ett sånt kallat främmedord, men man ska ju lära något på möter och det är rätt och slett alla processer går från en tillstånd med mindre sannolikhet till en tillstånd med större sannolikhet. Det betyder för exempel att när du kommer hit idag så är det väl större chanser för att du blir uppbyggt än om du satt hemma och deppet för exempel. I fysiken så är det slik att allt som blir överlatt i sig själv vill efter vart smuldra upp helt till det går når sin mest grundläggande form. Som för exempel hvis du lägger en kyllingfilé på bänken och låter det gå lite tid så förstår du vad jag menar. Ligger länge nog så har väl både den och du gått i deras upprinnelige form. I ett lexikon står beskrivet om ett samfund som blir utsatt för entropi, ett samfunds- eller systems stadige förfall. Allt som inte arbetas med förfaller. En muskel som ikke brukes, den forsvinner. Dette skjer hele tiden, og vi vet det. Om du vanskjøter kroppen din, så vil den forfalle. Slutt å vaske bilen, og den ruster opp. Skift aldri olje på motoren, og den skjærer seg. Sitt og se på såpeoperaer på TV hele dagen, og du blir bingo i huet. Om du aldri puster tennene dine, så vil de råtne opp. Om du aldri leser i Bibelen din, deltar i det kristne fellesskapet, hva skjer da, mon tro? Alt som ikke vedlikeholdes og fornyes, vil bryte sammen og forfalle. Det hva entropi handler om. For mer enn 2500 år siden så profeterte Jesaja om viktigheten av å leve i en stadig fornyelse og hente liv, noe ny kraft fra Gud, for å demme opp om entropien. Og han sier det sånn i Jesaja 43, «Tenk ikke, eller dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Altså, det ligger noe i menneskenaturen og stadig dveler på det som en gang var.» Så kommer Gud og sier, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram, merker dere det ikke.» Venner, vi lever i en forgjengelig verden, og gamle investeringer har en tendens til å fordampe. Hvis du tar relasjoner som eksempel, om det den nære familie med ektefellen din, barna dine, vennene dine, her en typisk trist historie. Vi brukte mye tid sammen i begynnelsen, Bernt. Vi hadde mye felles. Mange felles interesser, vi gikk turer og hadde det bra. Etter annet sted langs veien begynte vi å gli fra hverandre og utvikle oss i ulik retning. Vi fikk hver vår karriere, bygde hver vår vennesirkel. Til slutt så gled vi bare fra hverandre, og vennskapet, det varte ikke lenger. Vet du hva? Det krever stadige investeringer på den følelsesmessige bankkontoen for å holde bare det nivået som du og din kjære på nå i dag. Det fordi det dreier seg om vedvarende forventninger, vedvarende forhold. Og med mindre disse forventningene blir møtt, vil entropien sette inn. De gamle investeringene vil fordampe. Det nytter ikke å si til sin kjære, så lenge du ikke hører noe, så i orden, liksom. Man må investere hver dag. Jeg elsker deg. Jeg glad i deg. Sånn de alle forhold av livet, hvis ikke slår entropien inn. Og alt går tilbake til sin opprinnelige form. Slik det også med det kristne livet. Uten bønn, uten fellesskap, uten ordets forkynnelse, uten Guds sannheter, uten inspirasjon av den hellige ånd, så visner vi og dør. Derfor vil profeten at vi skal våkne opp og si, «Se, jeg gjør noe nytt!» Han vil vekke oppmerksomheten vår, for det vi ser etter, det oppdager vi. Før du ser det, så det akkurat som det ikke eksisterer for dine øyne. I det øyeblikket du ser det, det eksisterer, og jeg kan forholde meg til det. Johannes, han beskriver det på en litt annen måte. Han tar i bruk det med å høre. Han sier, den som har øre å høre med, hør hva ånden sier til menigheten. Det går altså en sending som pågår hele tiden. Ikke alle i stand til å høre den, fordi de hører ikke etter. Ikke alle ser hva Gud gjør, for de ser ikke etter. De ser mer på seg selv, kanskje. En side ved Guds uforandelige natur, det å gjøre noe nytt. Og det liker ikke vi mennesker bestandig, for vi veldig glad i det som vi vant til. Men han oppfordrer oss og sier, se, jeg gjør noe nytt, det spirer allerede fram. Hele skapeverket sånn, og vi sånn, skapt av Gud. Men det noe i vår vanetenkning og syke som ikke alltid liker nye ting. Ja, men Gud vel ikke uforandelig? Eller han vel uforandelig, han får vel ikke ha fornyelse? Nei, Jesus Kristus i går den samme i at det lever i tid. Han trenger ikke forandring. Han uforandelig. Men min oppfatning av han, den må forandres. Så Gud trenger ikke fornyelse. Han rik nok. Men vi trenger fornyelse. Stadig oppdage nye sider av ham. Med kraft fra ham. Hadde Gud gitt oss alt med en gang, så hadde vi eksplodert. Han gir oss så mye vi tåler, og vi stadig avhengige av å puste inn hans nærvær, vandre med Gud. Det en livsvarende vekst. Paulus sier det på denne måten, fordi fornyelse og forandring en naturlig side av menneskenaturen. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg, glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som foran, og jager mot målet. Merker du hvor ydmyk Paulus Jesus, så stor at han trenger ikke å forandre seg. Men vi vil hele tiden trenge. Vi vil trenge hele evigheten for å oppdage ham. Åndelig fornyelse, åndelige opplevelser, i sitt grunnvesen at jeg oppdager nye sider ved Gud. Jeg erfarer nye sider av hans herlighet, kraft og nærvær, og jeg lærer ham å kjenne mer og mer. Det livet vi ansvarlig for. Sånn det naturlig også. Jeg husker ikke hva det var i sommer, men det hender av og til enda etter så mange års ekteskap med min kjære Hilde, at hun sier, det har jeg aldri visst om deg før. Det sjelden nå, men det skjer av og til. Det var et eller annet i sommer, nå husker jeg ikke hva det var. Men nå har jeg vært gift med deg snart 30 år, og jeg har aldri hørt akkurat det før. Tenk deg med Gud da, hvor mye vi ikke ser, hvor mye vi ikke forstår. Det grunnen til at jeg synes det så spennende å være kristen og oppdage nye ting. Paulus sier ikke det at jeg grepet det. Åh, jeg skulle ønske vi hadde litt mer av den tonen av og til. Du vet, av og til gjennom årene så møter jeg mennesker som så selvgode at de tror faktisk. Jeg tuller ikke. De tror at verden hadde vært et bedre sted hvis alle hadde tenkt som dem og vært som dem. Og jeg tør ikke å si at det hadde vært en katastrofe. Vi trenger å utfordre status quo. Vi ikke 2012 og stolte av Philadelphia på den måten at alt bra. Vi takker Gud for alt han har gjort, og vi så glad for å være her og en del av dette øyeblikket. Vet du hva? I dag har jeg kost meg på møte. Jeg håper du har det du også. Det så mye innsats, så mye lidenskap, så mye forberedelser, som har vært gjort gjennom sommeren også. Ny miksepult har vi fått, da. Og Kenneth har vi brukt alle ferien for å sitte her. Kona di må være tålmodig. Høyt alder under galleriet har vi fått, altså dere som sitter bak skal høre. Bare noen tegn på hva som har skjedd gjennom sommeren, og mye annet leire har det vært. Det så mye innsats, så mye lidenskap, og så mye nydelig. Og når det sagt, så vet vi alle, det finnes så mye mer. Skal vi gå for det? Vi utfordrer status quo. Vi ikke her for å slå oss til ro med laurbær, men vi vil videre med Gud. Det omtrent som Salomo en gang sa, de rettferdige sti slik et lys, strålende lys, som blir klarere og klarere inntil høylys dag. Det hva vi går for. Og det inviterer vi deg med på, en oppdagelse. Det som på godt og ondt, noe holder oss tilbake og noe beveger oss videre, det sannheten om hvem vi avgjør hvordan vi ser verden og hvordan vi ser andre mennesker. Den du en voldsom drivkraft som noen ganger holder deg igjen, og andre ganger det en positiv kraft som fører deg videre. Jeg har lyst til å snakke litt om det noen minutter i dag, for skal du påvirke mennesker, så må du påvirke der hvor det størst, Og der hvor kraften og påvirkningskraften størst, og det på identitetsnivå. Hvem jeg avgjør i stor grad hva jeg gjør. Så John Maxwell, en stor lederforfatter i USA, han beskriver dette som linseprinsippet. Jesus, han sier det på en litt annen måte, det øyet som gir legeme lys. Ditt øye friskt, blir hele legeme lyst. Ditt øye sykt, så blir hele legeme mørkt. Altså det du ser avgjør i grunn veldig mye om hvordan du oppfatter det. Sagt på min måte da, alle ser vi verden gjennom våre egne mentale briller. Du trodde kanskje at du så verden som den men det gjør du ikke. Du ser den som du gjennom brillene som farver alt du ser. Og det faktisk sånn at det ikke det som rundt deg som avgjør hva du ser, men det det som inni deg. Det som foregår her inne. Og det skal vi adressere noen minutter nå. Inni hodet ditt så det en slags mentalt filter, eller en mengde filtre, eller noen mentale kart, om du vil, som vi ser verden gjennom. Og de har Gud gitt oss. For vi blir bombardert med informasjon så til de grader hver eneste dag at hvis ikke vi hadde det mentale filtret, så hadde hjernen vår eksplodert. Så takk Gud for de mentale filtrene. Men det bare det at noen ganger så bør vi ta inn en del ting som vi filtrerer bort fordi det ubehagelig. Som sagt, mange av oss tror at vi ser verden som den men vi gjør ikke det. Vi ser den gjennom de mentale kartene. Og de fleste av oss ikke engang klar over at vi har sånne mentale kart. Vi tror, vi ser den objektivt. Disse filtrene kunne vi snakket mye om, og det utenfor tema I dag. Men det verdisystemene våre, overbevisningene våre, verdensbildene vi har. Jeg mener, ser du verden som et slit, så lover jeg deg at du vil finne mange bevis for det hver eneste dag. Ser du verden som et godt sted med mange muligheter, så vil du finne mange bevis for det også hver eneste dag. Du med? Så hvordan du ser verden avgjør veldig stor grad hvordan du opplever den. Vi har ulike strategier, hvordan vi mestrer smerte, hvordan vi mestrer stress, hvordan vi håndterer press. Vi har ulike historier som former oss, ulike bilder opp I hodene våre, og ikke minst vanene våre. Det du vant til, det liker du. Så av og til så det veldig viktig å gjøre en del forandringer bare for forandringens skyld. Hvis ikke så stivner vi I vanene våre, og vil oppleve enhver forandring som et eller annet sjokk. Som for eksempel å ta på seg skjorte med lang arm etter sommerferien. Det første dag jeg går med lang bukse. Jeg tørte ikke å gå med shorts I dag. Men det kunne jeg sikkert ha gjort Vegard Børresen, gå med shorts etter dato. Men jeg har ikke kommet så langt. All right. I alle fall så det en rekke ting som avgjør hvordan du opplever ting. Måten du har vendt deg til predikanter på, for eksempel, avgjør I stor grad hvordan du liker meg, blant annet. Så jeg vet det jo ikke alle som liker meg, hvis man har vant til litt andre typer ting. Men sånn det nå bare. Men så vender vi oss til hverandre etter hvert, da. Men jeg har full respekt for at du liker andre mer, kanskje. Men sånn det nå. Men det hva vi har vant til. Vi vender oss til og tilpasser oss hele tiden. Noen fikk sjokk her for et par år siden, og vi flyttet stolene litt og stoppet midtgangen. Nå har vi tatt det vett og åpnet den igjen. Jeg lover deg, jeg har 30 års erfaring på full tid som pastor, I at sånne ting kan skape hodebry og hodesmerter for mange mennesker. At stolene flyttes litt, ja, men det ikke tull engang. Tenk da på større dramatiske endringer, da. Hjelpe meg. Og av og til så roper jeg og ber Gud om vekkelse. Ja, du skal bare vite hva du ber om. Jeg husker da jeg var I Pensacola og opplevde vekkelsen der for en del år tilbake, hvor det var stinn brakke kveld etter kveld etter kveld etter kveld, måned etter måned, år etter år. Så spurte jeg en godt voksen mann der som hadde vært, jeg hadde sett den på møte, som møtevert hver eneste kveld I lang tid, hvordan det med vekkelse? Jeg tenkte han bare kom og eksploderte hvor fantastisk det var. Han sa, jo, det I hvert fall bedre enn det var før. Ja, men det klart det når du på møte 5 kvelder I uka, for å ta hånd om alle menneskene som kom fra hele verden for å oppleve det som Gud gjorde der, så kan du jo bli litt sliten av mindre. Så jeg gleder meg til vekkelse. All right. 5 ting som avgjør hvem vi Det mange flere ting, men dette noen av de viktigste, og vi får gjøre det litt enkelt. En ting som former deg til den du det arven din. Nå tenker jeg ikke bankkontoen som du fikk, sånn, men arven. Det både gode og dårlige nyheter, vil jeg tro, for de fleste av oss. Noen kvaliteter som du har fått gjennom mor og far fantastiske. Men så det, og det tilfelle for et hvert menneske. Alle mennesker har noe fantastisk. Så det sikkert ting som du ikke setter så veldig pris på, og de må du lære å leve med. Og jeg har gode nyheter til deg. Du har ikke noe valg når det gjelder akkurat det der. Du kan ikke forandre genene dine. Jeg merker det smertelig hvert år når broren min fra USA kommer på besøk. Det helt nipst hvor like jeg han. Han 11 år eldre enn meg, så jeg vet hvordan jeg blir. Samme uvaner. Vi gjør sånn. En gammel mannstegn. Det jeg begynt å skjønne. Jeg vet ikke hva det for noen huden strekker seg eller hva som skjer. Fjeset detter ned, men han dette byen lenger ned på han, så jeg ser ung ut I forhold. Og når jeg og han sitter I hver vår stol med hver vår datamaskin på fanget, så ler Hilde. Det jo helt likt. Og det får jeg høre 3-4-5 uker etter han har vært hos oss. Det som å se Ole Gerhardt. Og når jeg sitter I sofaen, så ødelegger jeg putene akkurat som faren min. Jeg slenger armen over og har et kroppsspråk som helt håpløst. Og folk tror at når jeg sitter på møte og ikke står imot entropien, holdt jeg på å si, så tror folk at jeg ikke bryr meg. Jeg husker en gang jeg var på møte med Ulf Ekman. Han kom ned og sa bare liksom, sett deg opp liksom. For jeg glei ned I stolen, jeg koste meg. Det jeg hørte med kroppsspråket mitt, som veldig laid back, ble mistolket som om jeg var sløv og uinteressert. Så nå sitter jeg som regel I stram givakt. Men det noe med disse genene, det du har arvet. Du ligner jo på moren din eller faren din på en eller annen måte. Snakker jeg helt fremmed nå? Nei. Sinnelag, personlighetstrekk, mange av dem har en tendens til å gå I arv. Familielikhet på godt og ondt. Noen ganger så ser vi det selv. Åh, Gud velsigne deg. Jeg så livet for å bli en tørr predikant. Noen ganger ser vi det selv, men som regel ikke. Alt dette her vi som regel helt blinde for. Vi har alle disse blindsonene, og vi tror at slik vi ser verden, ja, men sånn jo verden, men det arven din, genene dine, det som ligger I grunnstrukturene dine. Og det ikke så mye å gjøre med akkurat dette her. Det litt mer å gjøre med de andre tingene jeg skal vise deg, men ikke akkurat dette. Men du ikke et offer likevel, lovet være Herren. Amen forresten. Når det gjelder karakter, så anbefaler jeg deg arbeid med dine svake sider. Selv om faren din var hissig, for eksempel, så behøver ikke du overgi deg til at jeg bare sånn. Vi kan alle ta tak I en svak karakter, men vi må arbeide med den. Når det gjelder evnene dine, talentene dine som du har fått I arv, der vil jeg anbefale deg å legge merke til hvor du har de beste evnene, det største talentet, og rendyrke det etter hvert. Det det beste du kan gjøre. Ingen god på alt. Etter hvert som du lever, så vil du finne ut hvor har jeg min åre på en måte. Det ligger ofte nedvevd fra fødselen av, for ikke å si fra unnfangelsen, for ikke å gå tilbake til evigheten I Guds eget hjerte, så akkurat som man formet og dannet deg. Så det ligger en grunntone som deg på en måte. Men hele tiden vil jeg minne om, uansett om arven din ikke kan gjøres om, så må du lære deg å leve med den. Det finnes dårlige måter å gjøre det på, og det finnes gode måter å gjøre det på. Så arbeid med svakhetene dine, og arbeid med dine sterke sider der hvor du har talentet ditt. Det var litt om det som former deg til den du En annen ting som former deg til den identiteten du har, det selvbildet ditt. Mennesker som vann, de finner sitt eget nivå. Det fikk de oppdaget på I Mjøndalen, by the way. Uten sammenligning for øvrig. Et menneske med et negativt selvbilde forventer det verste, ødelegger forhold og søker seg til andre som like negative. Det som vannet finner sitt eget nivå. Det minner meg litt om jødefolket når de skulle innta det lovede landet, så fant de ut at det var kjemper der. Og det interessant å se I 4. Mosebok 13. Der så vi kjemper. Anakittene hører til kjempene. Og så sier de, I egne øyne var vi som gresshopper. Det lavt selvbilde. Men det ikke nok med det, så står det, og det var vi I deres øyne også. Ja, hvordan visste de det, ja? Men det typisk lav selvbilde. Da tror jeg selv at jeg liten, og jeg tenker at alle andre tenker sånn. Så jeg hørte om en musiker for en tid tilbake som var fremragende som musiker. Men lavt selvbilde gjorde at etter hver konsert hvor alle jublet og gråt av begeistring, så kommuniserte vedkommende at egentlig så fikk jeg det ikke så godt til I dag. Fordi den indre kritikeren sa det aldri bra nok, og det ødela jo opplevelsen for alle de andre. Så noe av den personen måtte hjelpes med, det var å holde munn og leve litt med den sverten, og arbeide med selvbildet sitt. Av og til så møter du mennesker som har en sånn, vi som gresshopper, og det var nok vi I deres øyne også. Det det Øystein Sunde kaller for dobbeltsidig geip. Halleluja. Ja, men de sånn. Eller de har blitt sånn. Det begynner her oppe I tanken, og kombinert med en lav selvfølelse, så stiller du sterkt. Og du merker ofte at de glefser og biter fra seg. Som en kar jeg traff en gang, han hadde et ansiktsuttrykk som var sånn. Og kunne ikke skjønne hvorfor alle var så redden. Han manglet bare å si voff. Men dette kan vi gjøre noe med, det et valg. De som derimot har et positivt selvbilde, de forventer det beste for seg selv. De ser på andre som positivt framgangsrike og trekkes mot andre framgangsrike personligheter, og de gleder seg over andres framgang. De koser seg når folk lykkes. Så hvor du, min venn? En dobbeltsidig geip går det an å snu? Du vet, de fleste av oss jo ikke akkurat så billedskjønne, på en måte. Jeg vet ikke hvordan du tenker om deg selv når du ser deg I speil og sånt. Men jeg har funnet ut en ting. Det hjelper å smile. Du bør ikke gå og glise hele tiden, men du kan smile med øynene. Ikke sant? Det hjelper på et gjennomsnittlig utseende. Halleluja forresten. En psykolog sa det slik, vi har en tendens til å føle oss mest vel, mest komfortable sammen med mennesker som har en selvfølelse på noenlunde samme nivå som oss selv. På noen områder slike motsetninger tiltrekkende, de tiltrekker hverandre, men ikke på dette området. Derfor så trenger vi å oppmuntre hverandre, mine venner. Derfor så ønsker vi at forkynnelsen I Philadelphia skal være løftende, oppmuntrende. Og vi ønsker å fortelle deg I Guds navn at han elsker deg sånn. Du god nok, og jeg god nok. Selv om min indre kritiker, som jeg kan ha relativt sterk, ofte sier at jeg ikke god nok. Innemellom så går jeg med en konstant smerte inni meg. Det bare tull. Det jo ikke så verst. Men min indre fordømmende fortellerstemme kan ofte fortelle meg, Bernt, det ikke helt bra nok. Og gjennom 30 år som sjelesørger så vet jeg at den stemmen kan plage mange mennesker. Så vi får bare akseptere at den kommer av og til. Men vi må stadig minne hverandre om at du sønn og datter av Gud, og som han elsker deg. Så selvfølelsen og selvbildet vårt kan vi ta tak I og gjøre noe med. Det tredje som former oss til det vi det rett og slett erfaringene vi har. Du blir aldri den samme gjennom alt du erfarer. Vi kan ikke alltid velge erfaringene våre, særlig når vi små barn. Da vil ting vi opplever gå direkte inn og feste seg I den emosjonelle hjernen vår og gi oss kanskje minnebilder for resten av livet som vi kan slite med. Derfor barna viktigst. Det sant det, Katrine. Det kan prege oss resten av livet, overtramp og overgrep mot små barn. Men å få barn som vokser opp I Guds hus med en anerkjennende holdning, med bekreftelse og kjærlighet og varme, de vil kunne bære med seg en styrke hele livet. Når vi blir voksne, så kan vi velge mange av våre erfaringer. Ikke alle, men stort sett vel, så velger vi vel hvem vi kan gifte oss med. Vi velger hvilken menighet vi går I, jeg velger hvilken jakke jeg bruker, selv om jeg ofte spør litt på forhånd, kler jeg den? Men vi velger jo det meste, gjør vi ikke. Men likevel, livet ikke rettferdig. Det hender oss ting som vi alldeles ikke har fortjent, for livet og verden vanskelig. Det skjer overgrep, det skjer overtramp, andre bryter seg inn I vår komfortzone og vår intimzone. Og opplever man mye av dette, så vender man seg til at mine grenser blir ikke respektert, og det skaper smerte I manges liv. Likevel så kan vi velge hvordan vi forholder oss til alt som hender oss. Det kanskje noe av det viktigste budskapet mitt I dag. Du ikke et offer. Selv om vonde ting har hendt deg, så har du et valg allikevel, hvordan du forholder deg til dem. Vaner preger oss. Vi liker det som kjent, men også det kan vi utfordre. Og derfor så går vi over til den fjerde tingen som former hvordan vi Vi har kanskje ikke full kontroll over det som hender oss, men vi har faktisk full kontroll over innstillingen vår. Jeg kan ikke forandre verden som jeg ser rundt meg bestandig, men jeg kan alltid forandre verden slik jeg ser den inni meg. Vi bestemmer selv om vi positive eller negative, åpne eller lukkede, forventningsfulle, eller tilbakeholdende. Alt dette et valg. Nå vet jeg at det kan være tøft å høre at jeg har et valg for innstillingen min, hvordan jeg møter utfordringen og problemer jeg har, men jeg tror det ville vært verre hvis jeg sa du et offer for alt som hender med deg. Innstilling noe av det aller viktigste, men mot slutten vil jeg minne om en ting til. Det som gjør deg til den du vennene dine. Noe av det viktigste du gjør valg av venner. Og alle som mor eller far vet vel den bekymringen når man tenker vil mine barn velge gode eller dårlige venner? Alle som jobber med mennesker vet hva som skjer når man velger dårlige venner, hvordan det kan påvirke livet. Et av de viktigste valg du gjør å velge vennene dine. Mennesker du velger å omgås, det vil forandre deg som person. Derfor er det viktig å slippe inn på livet ditt mennesker som kan tilføre deg noe, og som du kan tilføre noe. Forskjellen mellom den du i dag og den du vil være om 5 år, menneskene du omgås og bøkene du leser, sier Charlie Jones. Du selv ansvarlig for vad du slipper inn i hodet ditt, sinnet ditt, innstillingen din. Så vil jeg minne om til slutt det profeten sa. Velsignet den mann og den kvinne, naturligvis, som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han like et tre plantet med vann, som strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løv grønt, det engster seg ikke i tørketider. Venner, vi lever i en turbulent verden. Guds kall til menighet å være en velsignelse. Philadelphia har et kall som alle andre menigheter til å være et sted hvor folk kan møte Gud, hvor Herrens velsignelse hviler. Guds kall for livet ditt at du trekker til deg av det levende vann, av Guds fornyende kraft, har noe å gi i en verden i nød. Fornyelse handler ikke om at jeg skal få et åndelig kick og litt sterkere følelsesmessig berøring. Det handler om at jeg åpner meg for Guds evige liv og kraft, så jeg kan formidle det til en verden i kaos. Norge i en sårbar tid i dag. Det tid for Gud. Derfor vil du høre igjen og igjen, den som tørster, la han komme til meg og drikke, som Jesus sa. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Det Guds kall til deg. Noe å gi. Da kan du få lov å ta imot. Akkurat nå, ta imot hans ånd, hans berøring. Han vil hjelpe deg der du sitter fast i personligheten din. Der du har hengt deg opp i en eller annen side ved din karakter. Eller andre tanker, følelser. Gud kan komme og lege dårlige nerver. Han kan berøre deg der du trenger det. Og jeg vet han berører meg hvor jeg trenger det. For det handler ikke om meg. Det handler om ham. Og det handler om alle menneskene der ute. Vet du at med et ørlite unntak så består hele verden av andre mennesker? Så hvorfor vi så selvopptatte da? Hele verden består jo av andre. Det må være vårt motiv for å si, Herre, kom, fyll oss opp med din ånd, så vi har noe å gi til en verden i nød. Mens lovsangerne kommer opp nå, så vil jeg bare minne deg om salmen som David falt til ro. Der han sitter oppe og gjeter sauene, våkter den for løve, bjørn, beskyttet den fra farer, kjente angsten av og til kunne komme. Til tide var han forfulgt av Saul som ville drepe ham. En verden full av farer, full av press. Han fryktet ofte for sitt liv også. Men han falt i ro da han spilte på harpen sin, hvor han kunne få lov å vende sine øyne opp mot fjellene. Og her av en av salmene som han skriver, som har hjulpet mennesker gjennom alle generasjoner, også jødene under jødeutryddelsen, siterte salme 23. Og jeg vet om mennesker som har vært i den dypeste nød som denne salmen har betydd mye for. Og jeg vet som en menneskekjenner og som en hyrde at jeg kanskje taler til mange i dag også som i sitt indre opplever nød. Kanskje familien din i ferd med å gå i oppløsning. Kanskje helsa di truer deg. Utryggheten for framtiden, økonomien, bekymringen for det ene og det andre. Ja, hva vet jeg? Jeg har vært menneske nå i snart 51 år, så jeg vet litt grann om hva det vil si å være menneske. Og Jesus, han var prøvet i alt i likhet med oss, så han vet hvordan dette I dag vil han minne deg om at på din vandring, hvor han vil fornye deg, så han hyrden din. Han den som elsker deg, og hør hva han sier til deg. Bare lytt til det jeg siterer nå, salme 23, en gave til deg, og den hellige ånd vil berøre deg der hvor du i ditt liv. Herren min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fornyer mitt liv. Han vederkveger min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt, For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Ta imot.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss. Thank you.